Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 4 студзеня. Нашыя тэмы. Школы больш не будуць скіроўваць дзяцей на збор бульбы, а настаўнікам зменшаць колькасць папяровай працы. Лукашэнка раздасць фізычным асобам 38 мільёнаў рублёў дзяржаўных сродкаў. У Светлагорску звольнілі выхавацеля дзіцячага садка, адкуль збегла група дзяцей. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга, 4 студзеня. Міністэрства адукацыі прыняло дакумент, які павінен вызваліць настаўнікаў ад выканання неўласцівых ім функцыяў. Пастанова рэгламентуе спіс дакументаў, якія настаўнік павінен весці абавязкова. Сярод іх – класны журнал, дзённік вучняў, календарна-тэматычны і паўурочны планы. Акрамя таго, школы больш не будуць прымушаць скіроўваць дзяцей на збор бульбы, ды іншыя пазапланавыя мерапрыемствы. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, у якой выразна прапісана, якую дакументацыю павінен весці настаўнік. Да таго ж, усім іншым арганізацыям забаронена прыцягваць школы да сваіх мерапрыемстваў без узгаднення з Мінадукацыі. Пастанова рэкамендуе, што настаўнік, напрыклад, мусіць абавязкова весці класны журнал, дзённікі вучняў, календарна-тэматычны план і паўурочны план. Усё. Управленням адукацыі кіраўнікам школаў міністэрства загадвае не дапускаць вядзення дакументаў, не прадугледжаных гэтай пастановай. Калі школу будуць прыцягваць да мерапрыемстваў, якія праводзяцца іншымі дзяржаўнымі органамі, удзел школа ў гэтых мерапрыемствах мусіць узгадняцца з Мінадукацыі. Таксама чыноўнікі патрабуюць спыніць практыку, калі школы в області Мінска без узгаднення з органамі адукацыі і па справах моладзі выконваюць даручэнні іншых дзяржаўных органаў. Таксама патрабуецца спыніць практыку прыцягнення школьных настаўнікаў да выканання работ, якія не адносяцца да іх працоўных функцый. На думку рэпетытара Яўгена Лівянта, дакумент запазніўся, але ён патрэбны абавязкова. Праўда, рэпетытар сумняваецца, што ён цалкам будзе выконвацца.
Лучше позна, чем никогда. Дело это затянулось очень, и актуально оно было уже несколько лет назад. И об этом говорили очень многие, там, в том числе не я, сделали, по крайней мере. Теперь очень важно, будет ли это применяться. Насколько я представляю, местные органы власти, никак Министерству образования не подчиняются.
Як правяраем, адразу некалькі школ каля Чыжоўка-арэны ў Мінску накіроўваюць сваіх вучняў і настаўнікаў паглядзець калядны хакейны турнір на прызы кіраўніка Беларусі, а таксама забяспечыць гулянні каля арэны. У адным з раённых аддзелаў адукацыі Гомельскай вобласці мясцовыя чыноўнікі ўжо цяпер пасля выхаду пастановы не могуць напрамую кіраваць настаўнікамі. Але могуць ім проста рэкамендаваць, напрыклад, прыняць удзел у мерапрыемствах старонняй арганізацыі.
Например, какой-либо общественной организации или общества, у них есть какая-то юбилейная дата. И они планируют провести к этой юбилейной дате, к примеру, конкурс сочинений. Они обращаются с письмом, например, в отдел, либо в управление, в зависимости от того, кого они хотят привлечь. И, соответственно, мы рекомендуем участвовать, либо не участвовать. Опять-таки, определяет руководитель учреждения.
Показально, что калі летась школьница з Маладзечына загинула на поле на прыборцы бульбы, поездка так само была рекомендованная мясцовыми чиновниками от адукации. А Мінадукацыі гэта напрамую забаранила. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко дасць фізічным асобам 38 мільёнаў рублёў дзяржаўных крэдытаў. Гэта вынікае з пастановы ўрада, прынятай 29 снежня 2017 года. Гэты дакумент зацвярджае агульныя напрамкі і ліміты крэдытавання дзяржаўных праграм у 2018 годзе. Такім чынам, сёлета Белаграпрамбанк, Парытэтбанк і Беларусбанк будуць выдаваць крэдыты на будаўніцтва жылля і накіроўваць грошы на куплю аблігацый Банка развіцця Рэспублікі Беларусь. Пастанова набыла моц з 1 студзеня 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. Беларус, якога ва Украіне вінаваціць у шпіянажы, заяўляе, што агаварыў сябе пад катаваннямі. Мужчына кажа, што ніколі не працаваў на КДБ Беларусі і не збіраў сакрэтныя звесткі для Расіі. Адпаведную заяву ён напісаў у амбасаду Беларусі ва Украіне. Затрымана ў Мінчуку Юрыю 32 гады. З лета ён знаходзіцца ў СІЗА ў Чарнігаве. На наступным тыдні яму павінны выставіць абвінавачанне. Пра гэта паведаміў консул Беларусі ва Украіне Сергей Бабоў. Вядома, што Юрыя затрымалі падчас вяртання ў Беларусь 16 чэрвеня 2017 года. Беларуса пасадзілі ў машыну тры чалавекі з аўтаматамі і ў масках. Па словах Юрыя, яму начапілі кайданкі і нацягнулі на галаву анучу, пасля чаго павезлі ў невядомым напрамку. Па дарозе яго нібыта дапытвалі, білі і пагражалі расправай. Мужчына сцвярджае, што пасля гэтага яго адвезлі ў ізалятар Чарнігава, а праз тры дні перавезлі ў СІЗА ў Кіеве. Па дарозе ў Кіеў, па словах Юрыя, яго катавалі, таму ён вырашыў агаварыць сябе, каб спыніць катаванне. Таксама беларус кажа, што яго пераконвалі агаварыць іншага суайчынніка, невядомага яму Аляксандра Пальчэўскага. Юрый ніколі агаворваць не стаў і назваў крымінальную справу супраць сябе сфабрыкаванай і сфальшаванай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Светлагорску звольнілі выхавацеля дзіцячага садка, адкуль збеглі трое хлопчыкаў ва ўзросце 3-4 гадоў. Здарэнне адбылося ўвечары 3 студзеня. Нагадаю, дзеці ўцяклі з садка, дайшлі да вакзала і селі ў дызель да Жлобіна. Бацькі агледзелі прапажу дзяцей а 17:30, калі прыйшлі за імі ў садок. Яўген Новік, машыніст цягніка, даведаўся пра дзяцей ад чалавека, які аглядае вагоны перад адпраўкай. Памочнік машыніста сядзеў з хлопчыкамі да з'яўлення міліцыі. Асабліва бойкім быў правадыр маленькіх уцікачоў 4-гадовы Фёдар. У 18:07 дызель прыбыў на Жлобінскі вакзал, дзе малых ужо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Міністр адукацыі Ігар Карпенка назваў гэтае здарэнне абуральным выпадкам і грубым парушэннем. Міністэрства адукацыі стварыла камісію для расследавання гэтага факту, а ў мясцовыя выканкамы даслала ліст аб узмацненні адказнасці за бяспеку выхаванцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Бабруйску невядомыя напалі на прытулак для жывёлаў. Здарэнне адбылося ўначы 2 студзеня. Як інфармуе сайт babruysk.ru, былі часткова зламаныя заднія сцены трох вальераў. Агулам валанцёры і неабыяквыя грамадзяне пабудавалі там 37 вальераў. Аднак з 10 сабак, якія былі там, збеглі толькі 2. Увечары яны вярнуліся назад. На месца здарэння прыязджала міліцыя. Матывы зламыснікаў пакуль невядомыя. Дарэчы, калі падчас навагодніх святаў у вас знік сабака, зайдзіце на наш сайт euroradio.fm у раздзел «Соцыум» і, магчыма, там вы знойдзеце здымкі свайго гадаванца і кантакты, дзе яго можна забраць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».